დონფიდობისა ეთერშია დილის საუბრები. ნიკონ ერგაძეა მკვირის განმავლობაში შეოცვლი ნინო გელაშვილს ამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს. დღეს არის 4 შაბათი, დღეს გვაქვს ტრადიციულად რონდელის რადარის დღე, როდესაც როგორც წესი საერთაშორისო ამბებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე და ამჯერადაც ვლაპარაკო ბევრი გვექნება. მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ და ახალ ამბებსაც ვიწყებ საერთაშორისო ახალი ამბებით. დავიწყოთ იქიდან, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ვაშინგტონში სავარაუდოდ უკვე გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას ვიღებთ CNN-მაც გავრცელა, სხვა ამერიკულმა ტელეარხებმაც და ისინი ეყრდნობიან რამდენიმე ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ წყაროებს. აღსანიშნავია იმიტომ, რომ ოფიციალურად ცნობა არავის არ დაუდასტურებია არც უკრაინულ და არც ამერიკულ მხარეს, თუმცა ჯერ კიდევ წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკაში დღეს ჩავიდოდა ზელენსკი და ვიცით, რომ ის შეხვდება ამერიკის პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს და მისი ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნებს, მიმართავს კონგრესის ორივე პალატას. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამერიკა პირველი ქვეყანაა, რომელსაც ზელენსკი ეწვევა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის და ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ. 20 დეკემბერს გავიდა ომის დაწყებიდან ზუსტად 300 დღე. CNN-ი გვაცნობებს, რომ ზელენსკის ვიზიტისას პრეზიდენტი ბაიდენი გამოაცხადებს უკრაინისთვის კიდევ 1.8 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარებას, მათ შორის სარაკეტო სისტემების პატრიოტის გადაცემის გადაწყვეტილებას, ამის მნიშვნელობაზე ცოტა ხანში კიდევ ვილაპარაკებთ. სულ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ამერიკამ უკრაინას გაუწია დაახლოებით 20 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარება. გასულ 24 საათში უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ჯარების შეტევა მოიგერიეს ხარკოვის, ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების 25 დასახლებულ პუნქტთან. დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაცია ეს, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში რუსეთის ძალებმა განახორციელეს 5 სარაკეტო და 16 საავიაციო დარტყმა, 61 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბში აცხადებენ, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზარალდა ქალაქებში ხერსონში, კონსტანტინოვკასა და ვოლჩანსკში. შტაბივე იუწყება, რომ ბახმუტის და ავდეევკის მიმართულებით რუსეთმა უკრაინის თავდაცვის ძალების პოზიციებზე ტანკების და არტილერიის გამოყენებით იერიში მიიტანა 20-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლის თქმით, რუსეთის ხელისუფლებაში აზრთა სხვადასხვაობა უკრაინაში ზამთრის პერიოდში ახალი იერიშის დაწყების მიზანშეწონილობაზე. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს BBC. BBC ამბობს, რომ შეტევას ჰყავს მხარდამჭერები, მაგრამ არიან სხვებიც, ვისაც რეალური შეკითხვები აქვს ამ წამოწყების თაობაზე. BBC წერდა, რომ რუსებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ უკრაინელები მზად არიან, კიცედ არიან მზადრო გააგრძელონ საკუთარი ტერიტორიების დაბრუნება და გარდა ამისა ამერიკა ხედავს რუსეთის ჯარებში ამუნიციის ძალიან მნიშვნელოვან დეფიციტს. ადამიანებს კი გაწვრთნისა და მომზადების გარეშე მიერეკებიან ბრძოლებში, რაც იარიშების ეფექტიანობას ხელს უშლისო. ყოველივე რუსეთის გეგმებს ზღუდავს, მაგრამ რუსეთის სამხედრო მანქანა კვლავაც დიდია, თუმცა საშინელი დანახარჯებით მუშაობს, ეს უთხრა BBC-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა. ამ საკითხებს ახლა 5 წუთში მოუბრუნდებით და უფრო დაწვრილებით და სიღრმისეულად გავშლით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა დაგმეს განკარგულება, რომელიც ავღანეთში თალიბანის ხელმძღვანელობით მოქმედმა მთავრობამ გასცა. ეს განკარგულება ქალებს უნივერსიტეტებში სწავლას უკრძალავს ქვეყნის მასშტაბით. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ავღანეთის პრობლემას ეხებოდა, გაეროში ამერიკისა და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებმა დაგმეს ავღანეთის მთავრობის ეს გადაწყვეტილება. თალიბანი არ უნდა მოელოდეს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ლეგიტიმური წევრი იქნება, სანამ პატივს არსცემს ავღანელების უფლებებს, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებებსა და ქალთა და გოგონათა ფუნდამენტურ თავისუფლებასო, თქვა გაეროში ამერიკის ელჩის მოადგილემ რობერტ უდმა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების სათავეში მოსვლისას თალიბანი პირობაზდებდა, რომ უფრო რბილ პოლიტიკას გაატარებდა, კაცრი კურსის მომხრეები მეთოდურად აწესებენ შეზღუდვებს ქალთა ცხოვრების ყველა ასპექტში. საქართველოსაც გადმოვალ. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებას საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შესახებ. ირაკლი კობახიძე იმედთან ლაპარაკში თქვა ესეთი რამე: მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვამბობდით, რომ ვინც მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში ჩამოიყვანა, სწორედ ის ადამიანები აქტიურობენ მის გასათავისუფლებლად. მათ აქვთ ერთგვარი პასუხისგებლობა სააკაშვილის წინაშე, მათ ჩამოიყვანეს სააკაშვილი საქართველოში და ამ პასუხისგებლობას გრძნობენ. ზელენსკის ამ განცხადებამ მხოლოდ დაადასტურა ეს ყველაფერი, რასაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვამბობდით. უკრაინის ხელისუფლება პირდაპირ იყო ჩართული სააკაშვილის საქართველოში გამოგზავნის სპეცოპერაციაში, რაც საბედნიეროდ ჩავარდა და მასაც აქვს თავისი წილი პასუხისგებლობა სააკაშვილის მიმართო, თქვა კიდევ ერთხელ ირაკლი კობახიძემ ქართული ოცნების თავმჯდომარემ იმეთთან საუბრისას ზელენსკიმ საქართველოს ხალხს და ხელისუფლებას მიმართა მიხეილ სააკაშვილისადმი მობიერება გამოიჩინონ განსაკუთრებით შობის წინა პერიოდში. ამის შესახებ ზელენსკიმ 19 დეკემბერს ამის ვიდეო მიმართვისას თქვა. დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის წინააღმდეგ 2017 წელს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ დაწყებული სისხლის სამართლის საქმე დაიხურა. ამის შესახებ ინფორმაცია მეარაყიშვილმა პროკურატურიდან მიღებული ოფიციალური წერილის საფუძველზე გაავრცელა. თამარ მეარაყიშვილმა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის პროკურატურიდან გუშინ მიიღო ოფიციალური შეტყობინება, რომ საქმე დახურულია, ისე თქმით სახლის ჩხრეკა და მისი დაკავება უკვე უკანონოდ არის აღიარებული. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე მიიჩნევს, რომ მასზე თავდასხმა ორგანიზებული იყო და ამაში ხელისუფლების კვალს ხედავს. მან ბათუმში სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხვის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ითხოვს ორგანიზატორების დასჯას. არანაირი შეხება მასთან თავდასხმასთან არ მქონია, თქვა მან. ეს იყო პოლიტიკური ნიშნით თავდასხმა, როგორც ჩანს, მხოლოდ ამბიჯზე აპირებენ ჯოხის გადატეხას, რაც არ არის სწორი. თუ სწორად გვინდა საქმის გამოძიება, რა თქმა უნდა ორგანიზატორები უნდა დაისაჯონო, თქვა მან. გიორგი კირთაძის საგამოძიებო სამსახურში ყოფნის დროს დააკავეს 1988 წელს დაბადებული იოსებ სირაბიძე. ის ხელბორკილებით მაშინ მიიყვანეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამმართველოში, როცა კირთაძე ამავე სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. ის არის დაკავებული და არის პარტია კონსერვატული მოძრაობის ალტინფოს მხარდამჭერი. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა სამწუთში გავაგრძელებთ უფრო სიღრმისეულად გამოკითხვას ბუკა პეტრიაშვილის, იმასთან დაკავშირებით თუ რას უნდა ველოდოთ უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ცოტა ამოვისუნთქოთ და ერთ ანონს გაჩვენებთ. გადაცემა შვილი გადის ჩვენთან უკვე რამდენიმე თვე არის, გიორგი ვახარია გოგი ამზადებს ამ გადაცემას და 26 დეკემბერს დაიდება ახალი სერია, რომელიც არის ინტერვიუ დავით ლაფაურთან და ახლა რასაც შემოგთავაზებთ არის, ვთქვი, ტრეილერი, ანონსი, რეკლამა, რაც რაც კიდე დაარქვით, ნაწყვეტი ამ გადაცემიდან. აქვე ჩვენ გადაცემას ზოგი უყურებთ Facebook-ის მეშვეობით, დილი საუბრების და რადიო თავისუფლების გვერდებზე, ასევე ზოგი გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ისე ავარჩიე რომ მოსმენად შეიძლებაოდეს ამ ტრეილერის, თუმცა ვიზუალური კომპონენტიც ახლავს და რა ვიცი ესეც რომ იცოდეთ მეთქი, მაინახეთ.
ჩვენ სოფელში ძალიან ბევრი ძეგლი არის, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ჩვენს გულთან ახლოს არის, იმიტომ ფაქტორად ჩვენ ეზოში არის.
ჩვენ სულ ვიცოდით, რომ ამ დამპალი რუსების გაკეთებული ბათქაშის უკან, შეთეთრების უკან იყო ფრესკები.
დაოთვალიეროთ კიდე თუ შეიძლება,
ხო? კი, გავიქცეთ.
კიდევ რას მიჩვენებ? ეზოში გიპატიდებ ჩვენთან.
Ну, не знаю, как-то ни у кого не было проблем с заполнением нашей формы.
Но вот у меня, например, есть такая проблема.
Да вы бы в любом случае не получили визу.
Ну, хорошо, это я уже поняла, я человек второго сорта.
Ахам, Аргес, я могу не бать.
Киде рахаропса.
რამე კავშირი გააქვს დედაენასთან? ანუ იქ შეიძლება თქვენი ღვინო დალიოს?
კი, ნელ-ნელა ვაკავშირებთ ამ ყველაფერს.
ალმაცროდ გასხოვნე კახეთში ისე მომწონს ეს ზო.
კი, ხარობს.
ხარობს, ხო? ეს არის ისტორიული სახლი.
ეს არის ისტორიული სახლი.
აქ შატო არ იქნება.
აქ შატო არ იქნება.
და ეგ რაც ნამდვილად
არის. შატო რა არის, არ ვიცი. უბრალოდ არაფერი არ გვეწერია გარდა
გარდა
მთავარი მთავარი მესიჯისა. კი. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც თავს ეძახიან რუს პატრიოტებს, რომლებსაც ომი არ უნდათ. მაგრამ მათ ასევე უნდათ საქართველოს შეჭმა.
ეს ინტერვიუ სრულად 26 დეკემბერს დაიდება. დათალაფავრე არ გაგაცანით, ანუ უბრალოდ თქვი რომ ანონსი იქნება. მეთქი არის დედაენის ბარის ერთ-ერთი მფლობელი და დედაენის ბარი გახდა აქტუალური ბოლო რამდენიმე თვეა, სწორედ რუსეთთან დაკავშირებულ ომთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში. ვერ ჩამოყალიბა წინადადება წესიერად, მაგრამ იყო ის, რომ ისინი თხოვდნენ რუსეთს მოქალაქეებს ვიზებს ბრჭყალებში, რომ შეუშვან თავიანთ ტერიტორიაზე და ომთან დაკავშირებით იყო პასუხი რუსეთის მხრიდანაც, როდესაც მათ ცუდი რევიუები, რეცენზიები დაუწერეს ბარს და შემდეგ ბევრი ქართველი დაუდგა გვერდში და სხვა შორის ბევრი უკრაინელი, რომლებიც თვითონ დათასაც ველაპარაკა, მაშინ და იყო გაოცებული, რომ უამრავმა ასობით უკრაინელმა მოიცავა იმ დროს, როცა მათ ქვეყანას თავს ესხმის რუსეთი, იმისთვის, რომ საქართველოში, თბილისში მდებარე ბარს დახმარებოდნენ. ორი სიტყვის დაწერით, მაგრამ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცნაირად გაგზნობინებ თავს, რომ ერთი საერთო თანამეგობრობის ნაწილი ვარ, თუ რაღაც ერთ ბრძოლში ვარ ყველანი ჩართული. გადავდიოდით ან უკრაინის თემაზე. თვითმშვიდობისა ალექსი პეტრაშვილი უკარეს ჩვენთან ერთად ყოველ შაბათს რონდელის რადარის სიღრმისეულად ჩაგვახედებს ხოლმე, ფაქტებს გვაცნობს, ვარაუდებს, ანალიზ რა შეიძლება რადას ყნები შეიძლება გამოვიტანოთ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებიდან, რომელიც ხშირად ბევრი რაღაცა ზედიზედ ხდება და დაალაგება არის საჭირო. მოდი დავიწყოთ ექიდან. თქვენ ისინი გაქვთ გეგმები, მაგრამ ზელენსკიდან დავიწყოთ, რომელიც გუშინ იყო ბახმუთში ჩასული. დღეს ჯერ ოფიციალური დასტური არ მიგვიღია, მაგრამ ვაშინგტონში ჩავატყეს და შეხვდება იქ ყველას, და ამის ფონი არის ასევე ის, რომ გუშინ წინ თუ რა ვიცი რამდენი დღე გავიდა შოიგუ, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი, იყო ჩასული ბრჭყალებში, ფრონტის ხაზზე ბრჭყალებში, იმიტომ რომ დაიდო ვიდეო, როგორ ათვალიერებდა ის ფრონტის წინა ხაზზე კიდევ ერთხელ ბრჭყალებში მებრძოლებს, სადაც შემდეგ უკრაინელებმაც და თავად რუსებმაც შეხედეს თუ სად იყო ჩასული, გეოლოკაცია გააკეთეს და თქვეს, რომ ეს იყო დაახლოებით 80 კილომეტრით დაშორებული ფრონტის ხაზიდან, რომელსაც შემდეგ სხვებიც ხაზს უსვამდნენ, რომ ჰაიმარსი რო არ მოხვედრო და სადაც არ წვდება იმ ადგილსო. ამ ინფორმაციის გავრცელებიდან ფაქტობრივად რამდენიმე საათში ზელენსკი იყო ჩასული ბახმუთში, რომელიც 80 კილომეტრი კი არა, რამდენიმე მეტრით არის დაშორებული ფრონტის ხაზთან. და დღეს პირველად, მე მგონი უკრაინის პირველად ტოვებს, ხო, ამერიკაში, ხო, რატო არის მნიშვნელოვანი?
მოგესალმები ნიკონ, მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, Facebook მაყურებელს. პირველ რიგში ვიდრე უკრაინის თემას გადავიდოდეთ, დათო ლაფაურთან და დედაენის ბართან დაკავშირებით, მეც მინდა ჩემი მხარდაჭერა, მადლიერება გამოხატო, მართლა სიმბოლოთ იქცა იმ დღეებში რეალურად ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მკაფიოდ და კარგად გამოხატული მიღმა იმ ათეულ ათასობით ადამიანის შეკრებისა და მიტინგებისა. ეს იყო ძალიან სერიოზული, ისეთ ყოველდღიურობაში და ყოფიერებაში გადათარგმნილი, გამოხატული, როდესაც ბარის მეპატრონეს თავისი ღირსეული სამოქალაქო პატრიოტული და ესეთი რეალურად პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობა გამოხატა და დაარქვა ყველაფერს თავის სახელი, ვის უნდა რომ ვინც აღიარებს რომ რუსეთი მტერია, რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციას ახდენს და საქართველოს ტერიტორიების more than welcome. კეთილი იყოს მობრძანება. არა, წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა ბარები, ეხლა ვიცით რომ ბევრი გაიხსნა თბილისის მასშტაბით, უკვე რუსულენოვანი, რუსული მოსკოვიდან ჩამოსული ხალხის დაფინანსები და ბიზნესი, და იქ შეუძლიათ განთავსდნენ და მივიდნენ. იმ დღეებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მადლობა დათო ლაფაურს ამ ბრძოლისთვის და მადლობა გოგი გვახარიას კიდევ ასეთი არაჩეულებრივი გადაცემის.
ხო, და შემდეგ თემაზეც რო ისაუბრეთ, დავაკავშიროთ ეს ყველაფერს, სიმბოლოებს აქვს დიდი მნიშვნელობა.
უდაოდ, ხო? უდაოდ, ერთ მნიშვნელოვნად შესაბამისად ზუსტად ესეთი იყო ჩემი გეგმაც, ზუსტად დაემთხვა ბუკა დეილი ნიუსის დილის ყოველდღიურ სტატუსს. ის პარალელები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელიც გატარდა აი ამ დღეებში და თვალნათელი გახდა მსოფლიო საზოგადოებისთვის, უკრაინელი ხალხისთვის, რუსეთში მცხოვრები თუ კი არის ამას ვინმე დამნახავი და აქვს წვდომა და აქვს რა თქმა უნდა სხვა ინფორმაციებისთან გარდა იმისა რასაც აწვდიან პროპაგანდისტული არხები, პუტინი რაც ომი დაიწყო, სრულმასშტაბიანი აგრესია დაიწყო, დათვალეს დაახლოებით 6ჯერ, მაინც 6ჯერ, 7ჯერ, მაინც ბოლოს უ ცოტა ხნის წინ იყო ეს პესკოვის სპირით ახმიანებს ამას, რომ აუცილებლად ჩავა პუტინი ფრონტის ხაზზე, მოინახულებს იქ ჩვენ ბჭალებში რა თქმა უნდა მარა ჩვენს შემოერთებულ ტერიტორიებს და იქ გაეცნობა ადგილზე მდგომარეობას და ვითარებას და ეს პირობა რჩება კრემლის და ბუნკერის სივრცეს ვერ ცდება და არ ცილდება. ამასობაში რეალურად უნდა ითქვას, რომ პირველ რიგში უმთავრესად და უმნიშვნელოვანესად, იმიტომ რომ ზელენსკი თავისი მებრძოლების, შეერაღებული ძალების, თავისი ხალხის საოცარ მუხტს იძლევა, საოცარ შეგულიანებას, საოცარ თანადგომას. არ არის მარტივი, ვინც არ უნდა, რაც არ უნდა გულადი იყოს ადამიანი ამ გადაწყვეტილების მიღება იქ მართლა, სადაც წვდება, არა ეს სამასები და ესეთი ავიაციის
დაბომბვები.
იქ ლამის მართლაც ავტომატით არტილერია ყველა შემთხვევაში ნამდვილად წვდება. ეს ძალიან ბევრ ამეზე მეტყველებს, სხვათა შორის უკრაინის უსაფრთხოება გაცილებით უფრო სერიოზულად გაძლიერებულია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, რომ ზელენსკი ისე ჩავიდა, ისე დააჯილდოვა და ისე გავიდა ბახმუტის ტერიტორიიდან, რომ რეალურად ინფორმაცია ამის შემდეგ არ ქონდათ. მერე დააწია უკვე კიევში, როდესაც იყო დაბრუნებული ზელენსკი, პრიგოჟინი გამოჩნდა და ეს კიდე ცალკე თემაა, შიდა სამეფო კარის თამაშები და ომები ერთმანეთში.
თან ეგა უკვე როგორი მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინის უშიშროება აგერ ბოლო დრომდე იგულისხმებოდა და თვითონაც უკრაინაში მიაჩნდათ, რომ იყო სავსე ხვრელებით, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იყო დახუნძლული რუსების აგენტებით, არ ვიცი რა პროცენტი იყო, მაგრამ სერიოზული პროცენტი იყო. და ეხლა ეს გადაწყვეტილება, ერთგვარად ჩასვლის გადაწყვეტილება ბჭყალებში, თავხედური ნათქვამია, რომ აღარ გვეშინია, რომ აქედან ჟონავს ინფორმაცია.
ძალიან სერიოზული გამოწვევა, ძალიან სერიოზული გამოწვევა იყო რეალურად. ესეთ გავრცელებულისა დატროლა ძალიან სერიოზულად პუტინი ლეგენდა, უშიშროების კაგების
ოფიციალი
დადიოდა და ესეთი სიძლიერის სიმბოლო დიდი რუსეთის და სპეცსამსახურების ვერ ცდება კრემლის კედლებს. იქაც ყველა დაწყებული ქრივი დედებიდან და ცოლებიდან, როგორც მე აღმოჩნდება ხოლმე, ვერ ხვდებიან უბრალოდ, რომ 21 საუკუნეში არიან და ტექნოლოგიები ამ ყველაფერს იმახსოვრებს, აფიქსირებს, მეჩინგს უკეთებს, ანუ იდენტიფიკაციას ახდენს იმ ქრივებთან შეხვედრაზე. მეტი წილი ადამიანების ან პარტიული აქტივი იყო, ან სპეცსამსახურების თანამშრომლები იყვნენ, ან წლების წინ დაღუპული მებრძოლების, რუსი ოკუპანტების ოჯახის წევრები. ასე იყო ზუსტად იმ დღესაც, როდესაც ზელენსკი ჩადიოდა ბახმუტში, იმ დღეს დააჯილდოვა პუტინმა პროპაგანდისტული არხების წამყვანები, სამხედრო ბლოგერები და ეს ვითომ გაულაიტერები, მართლა გაულაიტერები და მოღალატეები, ვითომ ამ შემოერთებული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები. ამ ყველაფრის ფონზე პუტინი თან აცხადებს, რომ შემოერთებულ ბრჭყალებში ბუნებრივია ტერიტორიებზე საკმაოდ რთული და მძიმე მდგომარეობა და ამ მდგომარეობაზე საჭიროა მუშაობა, მსჯელობა, განხილვა და ასე შემდეგ. უბრალოდ მისი ეს დემონსტრირება ამ ზრუნვის, ესეც ძალიან ესეთია ფიქტიური. მან ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ეხა სამხედროებთან ერთად გამოჩენილიყო, რომ დემონსტრირება მოეხდინა იმისა, რომ ის აკონტროლებს სიტუაციას, ის პირადად მართავს, იღებს გადაწყვეტილებებს და აი როდესაც ზელენსკის კადრები გამოჩნდა, უკვე პესკოვ მამისმა მოლაპარაკეთა მას ასევე დაადასტურა რომ პუტინი მანამდე იმყოფებოდა ფრონტის ხაზზე და შეხვდა მეტაურებს ეს იყო საუბარი მაზე როდესაც სამი დღის წინ ის შეხვდა შოიგუს და გერასიმოვს გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელს სპეციალურ დახურულ საიდუმლო ოპერატიულ შტაბში რომლის იდენტიფიცირება ასევე მოახდინეს გამომცემელმა ჟურნალისტებმა და ექსპერტებმა და აღმოჩნდა რომ ეს არის როსტოვის მიდამოებში
ყველაზე ცხელი წერტილი
ყველაზე ცხელი ბალებში
ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადეთ 2-987-327 დაირეკეთ და ჩაერთეთ არა შეკითხვა დასვით ან თუ გინდათ კომენტარი თქვით და ყავს ერთი მსმენელი ხაზზე მადლობა რომ დაგვირეკეთ გისმენთ რას გეტყვით აბა
იმ ფილმის ნიკო გირესამერ ბატონი ალექსი ლუკას და სანამ უკრაინის თემაზე საზოგადოებრივ ან კლიან სოფლიოს მდგომარეობასთან დაუშვოდი ბატონ ლუკას კითხოს ხო აი გუშინ წინხავდა ბატონ ნიკო რადგან თქვენ ახლა ხელოვნებაში მოწეული ხელოვნებას ახლოს გომიკას ხარ და ხელოვანი მეკუთ რომ გუშინ წინხავდა ნინო ბაშარული და საბედნიეროდ ჩვენ ყავს ეთათო ყავს თეონა კონტრიდე ყავს ნატო მეტონიზე და აგერ ახალგაზრდებში კიდე გლეჯავენ ნათია თონდუა კეთი ლუა და აგერ ლიზი გამიშვილი ოთარიძია შვილიშვილი და ნუგონია რომ თვითონ არის მარტო
ნინო ბაშარული არ ყორია გუშინწინ იყო
ძალიან განო პრო 17 მაისს 10 მაისს დამპატიჟა სამეფო თეატრში და მივედი არ უნდა მივსულიყავი ეთყობა ეგ პროპაგანდა კარგს არაფერს არ მოუწია
მოდი ერთი წამი ანუ ჩაგერევით
როდრიგესე მაგრა ტიმღეროს და მარიზაზე და კაკი ეგუბერეზე
გავიგე ანუ
თქო დაკარგა ისინი
კაი, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ანუ ისინი არ მოყოლია ნინო ბაშარული სტუმრად. მანდან დავიწყოთ ნინო ბაქრაძემ ყავდა სტუმრად, რომელიც იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი პროექტისა მრავალი ხმა ერთი სამშობლო და დანარჩენი უბრალოდ იმით გავწუნდი, რომ არ ვიცი საერთოდ რაზეა ლაპარაკი და ამიტომ მიჭირს რომ ვინმეს მივცა ეთერი, რომელიც შეიძლება აბსოლუტურ სიმართლეს ამბობს, შეიძლება მეორე მხარეც არსებობს მაგისი პირდაპირ ეთერია მაინც და ცდილობ ხოლმე რომ დავაბალანსო, როცა არ ვიცი საერთოდ რას შეეხება საუბარი. ასე რომ ასე 2-988-327 შეგიძლიათ დაარეკოთ. გუშინ მკითხულობდი PR ექსპერტების დისკუსია იყო ეგეთი ფორუმზე. რამდენად აჯობა უკრაინამ პროპაგანდა ახსნილი იყო რომ ცუდი მიორი კი არ ეხმარება ეს სიტყვა არამედ ომის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი რასაც ხას უსვამდნენ იყო ზელენსკის ჩაცმულობა რომ ერთი მხრივ გამოწყებილი ბრწყალებში პრეზიდენტის შესაბამისი ტანსაცმელი ომის დროს არ ეკუთვნის პრეზიდენტს მეორე მხრივ სამხედრო ფორმა რო ჩაეცვა არც ეგ ექნებოდა ლამაზი იმიტომ რომ ერთი რო არ არის თვითონ სამხედრო და მეორე ცოტა იმის შტაბეჭდილებას ტოვებს რაღაცა პოლიტიკოსი გენერლების ხელოვნურის და აქვს ეს ჩვეულებრივი მოქალაქის რიგით უკრაინელის შესახედაობა ამავე დროს რაც აცვია თითქოს სადღაცა მაღაზიაში აიღეს და ჩაიცვის მაგრამ არ არის უხდება ან ტანზეა მორგებული იმიტომ რომ საჭიროა რომ ყოველჯერზე ჩანდეს რომ აი უკრაინის სახე არის და ჩანს რომ აი ჩვეულებრივი მოქალაქეა რომელიც თვითონაც არ ჰალსტუხი არ უკეთია მაგრამ ამავე დროს ნავარჯიშებია ისეთ იმას დაგიტოვებს შტაბეჭდილებას რომ მებრძოლია და თან ამავე დროს ყველა ფოტოში ხაზგასმულად დაბალი ჩანს ხოლმე ზოგ პრეზიდენტს აქვს რუსეთის მაგალითად ხო სპეციალურად ყველა კუთხე არჩეული ისე რომ ერთ დონეზე ჩანდეს ზელენსკი განსაკუთრებით ანუ ჯარისკაცებს ხვდება ხოლმე ხა ისინი გოლიათები არიან ზოგიერთები და ეს წელამდე წდება ლამის მაგრამ ამ ფოტოებშიც კი ამ ფოტოებშიც კი ასხივებს ამ პატივისცემის და საპრეზიდენტო არ ვიცი რა სიტყვა თქვა მაგრამ გასაგებია მგონი რასაც ვამბობდა თან თვითონაც ახან სახიობი იყო და არის ძალიან კარგად იცის საზოგადოებაზე მუშაობა და ეხლა სად მივდივარ რომ ალბათ კონგრესში ორივე პალატაში გამოსვლის დროს ძალიან შთამბეჭდავი უნდა იყოს ეს
საინტერესოა მართლაც საინტერესოა როგორი იქნება მისი ჩაცმულობა რეალურად კონგრესის დროს კონგრესში გამოსვლის დროს ეს არ არის ასეთი ყველა სახელმწიფოს მეთაურისთვის მიღებული და ჩვეულებრივი ამბავი სულ საერთო ჯამში 58 სახელმწიფოს ლიდერებს მიუმართავთ.
საერთოდ
კი 58 სახელმწიფოს ლიდერებს მიუმართავთ, 100-ზე მეტი ლიდერი შეიძლება ითქვას, რომ ასე ორივე პალატას მიმართა ერთდროულად. ეს იქნება ძალიან ბევრი უმნიშვნელოვანესი გზავნილით დატვირთული ვიზიტი. ჯერ თუ გინდა პროპაგანდასთან დაკავშირებით და პიართან დაკავშირებით, 100-ით თუ შეიძლება ითქვას ამ ვითარებაში ეს ტერმინი, 100-ს უგებს ფაქტიურად ომის დაწყების პირველივე საათებში აი ცნობილი თავისი ფრაზით: ზელენსკი ტუტ, პოდოლიაკ ტუტ, იერმაკ ტუტ, ვსე ტუტ. აიქიდან დაწყებული ჩაცმულობით, ცევით, ყოველდღიური მიმართვებით, ვიზიტებით რეგიონებში, გასვლებით, ცოტა ხნის წინ ის სლავიანსკიდან ვიღებთ დებდა სელს, იმის კიდე ცოტა ხნის წინ ხერსონიდან დადო, ყველა გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე თუ იქ სადაც უშუალო ბრძოლის მოქმედებები მიმდინარეობს, იქ ჩდება ზელენსკი. ის არ გაურბის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აკნინებენ ხოლმე საქართველოში ანტიუკრაინისტები და პროპუტინისტები, რომ ეს მსახიობია, კლოუნსაც მოიხმარენ, მაგრამ ბრძოლის წინა ხაზზე არ არის ესეთი მარტივი ადამიანის აი საცეცხლე წინა ხაზზე დაყენება და იქ ყოფნა, სადაც ქვემეხები გრუხუნებს და სადაც მას შეიძლება მართლაც სნაიპერის ტყვიაც კი მიწვდეს. და ირგული შეხათაშორის ოდესაც არიან ასობით უკრაინელი შეარაღებული ჯარისკაცები, კბილებამდე შეარაღებულები და ნებისმიერი რამე შეიძლება მოხდეს ასეთ ვითარებაში. ეს ვერანაირად ვერ დაეკარგება ზელენსკის თავისი აი ამ ეპოქის და ეპოპეის მანძილზე. გარდა ამისა,
თან ამბობთ, რომ თან პიარი შეგვიძლია დავარქოთ პროპაგანდა, მაგრამ თან ეს არ არის უბრალოდ ოფისში ჯდომა და ფოტოების გადაღება პიარი,
ეს არის
პირადი უსაფრთხოების გარისკვა და ხელში გადაცემა. ხა იქ მართლა როგორც ამბობ, რავი, რამდენიმე ათეული შეერაღებული ჯარისკაცი დგას და უნდა იცოდე, რომ არც ერთს არ აქვს თქვა გონება ჭკუა გადატრიალებული და უცეფარ რაღაცას არის,
რომელიც სანგრებში ზის დაბომბვების 300 დღე დაბომბვების ქვეშ და რომელს რა შეიძლება ის კონდეს ფსიქოლოგიური მდგომარეობა.
ეხა რეკლამას გამოაცხადებ თან, იმიტომ რომ ჩვენ ხა მუდმივად მაყურებელმა და მსმენელმა იცის, რომ ჩვენ თან რადიოში გავდივართ და თან ფეისბუქზე, რადიოში რეკლამის დროა ახლა, რადიო პალიტრაზე FM 103.9 ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ინტერნეტში.
და აი ამ მიმართულებითაც ზუსტად ყველა მისი ისე ვთქვათ ფაქტიურად მას პირველ თვეებში განსაკუთრებით ფაქტიურად დღე არ გაუშვია, ფაქტიურად არ დარჩა დემოკრატიული ქვეყნები, რომ არ მიემართოს იმ ქვეყნების პარლამენტებისთვის, კონგრესებისთვის, შეკრებისთვის, საკანონმდებლო ორგანოებისთვის, მერე უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. ის ძალიან აქტიურად მუშაობდა აი ამ შებოჭილ, ისე ვთქვათ, სივრცეშიც და ძალიან აქტიურად მუშაობდა გარეთ მხარდაჭერის მოპოვებაზე. ცხადია, რომ მას ამაში ძალიან კვალიფიციური გუნდი ყავს. არაერთხელ აღინიშნა მისი სპიჩრაიტერის, ანუ ის იმ ადამიანის, ვინც მის გამოსვლებს წერს, უნარები, განსაკუთრებით პირველ კვირებში და თვეებში, როდესაც ის მიმართავდა ამერიკელებს, ბრიტანელებს, იტალიელებს, იაპონელებს, ნიდერლანდებს, ყველასთან თავისი ისტორიული თუ ლიტერატურული ელემენტები იყო შერჩეული და ძალიან საინტერესოდ აყალიბებდა ის ამ თავის მიმართვას და გამოსვლას, ისევე როგორც შემდგომში უკვე დიდ სამიტებზე, სადაც ის, რომელშიც ის მონაწილეობდა. ამიტომ ეხლა ბუნებრივია, ეხლა პიარს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება. სხვათაშორის აი ვიდრე საუბრობდით, გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ სავარაუდოდ თვითფრინავი, რომელშიც რომთა ზელენსკი მგზავრობს, უკვე დაჟდა Andrews აეროპორტში, რომელიც უშუალოდ ვაშინგტონიდან 24-25 კილომეტრშია დაშორებული და დღეს მან უნდა გამართოს თეთრ სახლში და აი ეს კონგრესში მიმართვა მას გააკეთებს და თეთრ სახლში იქნება შეხვედრა პრეზიდენტ ბაიდენთან. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. აქამდე ჩვენ ვნახეთ, რომ აი ზუსტად გუშინას პრეზიდენტმა, მაკრონმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ფრანგული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები გადასცეს უკრაინას, უკვე უკრაინაში შეარაღება. სხვა მანამდე იტალიურზე იყო საუბარი, გერმანელებმა აირისი გადასცეს ასევე და ბევრი შეიარაღება გადაიცემა, ბევრი თავდაცვის მინისტრი ჩადის თვითონ კიევში და ბევრი სახელმწიფოს ბევრი მეთაური ჩადის. მაგრამ პატრიოტების გადაცემას მაინც ჭირდებოდა რაღაცა განსაკუთრებული, თუ კი ამ პიარის კუთხით ამას შევხედავთ, განსაკუთრებული დატვირთვის მიცემა, იმიტომ თვითონ ამერიკელებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს პატრიოტი არ არის სტინგერი, არ არის ჯაველინი და არ არის თუნდაც იგივე ნასამსი და ჰაიმარსი, რომელიც ესე შემოვიშინაურეთ და ასე უკვე თვითონ ჩეულებრივი ამბავია სინამდვილეში. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს თითოეული ამ შეიარაღების, იქნება ტანკების განადგურება, თვითფრინავების და ვერტმფრენების ჩამოგდება და ასევე მოგერიება სარაკეტო იერიშებს.
აი მოგერიებაზე მინდა რომ ჩაგეკითხო ხა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, რაც მე წავიკითხე ოფიციალური განცხადებები, იქნება, ანუ როდის იქნება რუსეთის შემდეგი მასირებული თავდასხმა მაგაზე ალაპარაკი და არა იქნება თუ არა. იმიტომ რომ უკრაინის მხარე ამბობდა, რომ აი იანვრიდან მარტამდე ველოდებით, იანვარი ალბათ ყველა თქოს, იმიტომ რომ არანაირად არ ჩანს, რომ მართლა იანვარში აპირებდნენ, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ალბათ ბევრად მეტი იციან ვიდრე ამბობენ, მაგრამ ამბობენ, რომ აი ურალს მიღმა სადღაცა კიდე 100,000 ადამიანი იწვრთნება ახლა ამ წუთას და რაღაც დროს, შეიძლება მარტში, შეიძლება თებერვალში, შეიძლება რაღაცა უნდა ველოდეთ, რომ შეიძლება კიევზე გაიმეორონ თავდაცხვის მცდელობა. რაც ანუ ერთხელ უკვე სადეს მომზადებულებმა და არ გამოუვიდათ, მაგრამ და გამოჩნდა, რომ სოფლიოში მეორე არმია არ არის, სოფლიოში მეორე არმია და არც მესამე არ არის ალბათ, მაგრამ მაგის მიუხედავად ახლა აქვთ კიდევ სამხედრო ძალა რუსეთს და მომზადებელი ამის დახვედრა იქნებოდა სისულელი. ანუ უკრაინას ემზადება რომ დახვდნენ, როდის ახლა არავინ არ იცის, ალბათ არც თვითონ რუსებმა არ იციან, როგორც ახლა BBC-ს უთხრა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, მაგრამ არც რამდენად შეშფოთების ხარისხი მაღალი უნდა იყოს. ერთია რომ გულხელდაკრეფილი ვერ იქნები, მეორეა რომ ამავე დროს ასე ოპტიმისტურად უნდა დახვდეს.
ფაქტია, როდესაც გენერალი ზალუჟნი ამაზე საუბრობს, ბუნებრივია მას აქვს ინფორმაციაც და მას აქვს ძალიან კონკრეტული მიზნებიც ამაზე საუბრის. ბუნებრივია
მარტო ჩვენ არ გვეუბნება
მაგას. რა თქმა უნდა, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ უკრაინას ამ მიმართულებით ყავს მობილიზებული ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი შეერაღებული ძალების, 40-50,000 კაცი არის აი ამ მიმართულებაზე, რომ იქიდან არ მოხდეს შემოჭრა. ეს არ არის ესეთი ჩოულებრივი შეერაღებული ძალები, არის ერთობლიობა საუკეთესო ნაწილებისაც, მოხალისეებისაც, ტერიტორიული თავდაცვის ნაწილებისაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქ არის მობილიზებული ტექნიკა და ასე შემდეგ. რასაც ვადევნებთ თვალყურს და რასაც სამხედრო ექსპერტები და ბლოგერებიც ადევნებენ თვალყურს, აი გუშინაც იყო რაღაც გარკვეული გადაადგილება მძიმე ტექნიკის, მათ შორის ტანკების და ჯავშან ტექნიკის უკრაინის საზღვრის მიმართულებით, რუსული ტექნიკის. მაგრამ ეს არ არის ის რაოდენობა, რომელიც საერთოდ ვარაუდის საფუძველსაც კი გააჩენს, რომ აი რაღაცა უახლოეს პერიოდში შეტევა იგეგმება. ეს ერთი. მეორე, როგორც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე, უკრაინას დღევანდელთან შედარებით იმ დღეებში, როდესაც დაიწყო შემოტევა, აცილებით უფრო ნაკლები სამხედრო პოტენციალი ჰქონდა შეარაღების თვალსაზრისით და პირველი შემოტევა ამას ყველა სამხედრო ექსპერტი იტყვის და მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ პირველი შოკი იყო და ამბობდნენ უკრაინელები სავათ, რომ პირველი შოკი იყო პირველი კვირა. როდესაც ესეთი მასიური ყველა მიმართულებაზე შეტევა, მათ შორის დედაქალაქზეც ესეთი შეტევა
წარმოიშვა. როგორი შოკია, რომ ერთი ხა ომი ჩვენს გამოვიარეთ, შეიძლება ხა მე და შენ ფრონტის ხაზზე არ ყოფილართ, მაგრამ ხო ერთად განვიცით ამ ყველაფერს. მაინც 1929 წლის აი ბლიცკრიგივით რომ მოდის, აი ყველგან თვითფრინავები 40 კილომეტრი კოლონა და ფიქრობ, რომ სად როგორ მოведით აქ, იმიტომ რომ ხო ნუ ომებიც არის და არის აი მეორე მსოფლიო ომის და მსმენელსაც ჩავრთავ, ბარემ ახან დაგვირეკა და გავარძალოთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ აქ ახართ.
გამარჯობათ ბატონ ნიკო, მიესალმე ბატონ ალექსის და პირველში, ესე იგი პუტინმა ყურზე უნდა დაგადგას ფეხი, რომ ბაშარული შეადარო კონტრიდეს, აი თაფლისხმიანი ბაშარული. ნუ
გავიაროთ ეგ საკითხი, რომ რაღაც ვერ მოხდეს აი დაიმიოდა,
ხო. დიახ, რაც შეეკეთება საკითხს, არა მუსიკაზე დიდი პრეტენზიები რო გააჩნია იმ ცალკურას. რაც შეეხება საკითხს, ბატონო ალექსი, რამეთ ეს იცით? ზელენსკის განცხადება ხო არ არის ესეთი უგულებელი ყოფილი, რომ ის მიიღება ისევ როგორც იტყვიან მასხარად. ჩვენი რუსეთის ხელისუფლების მიერ და თუ ამხელა ძალა აქვს და პრაქტიკულად სოფლიოში ერთ-ერთი მეომარი ლიდერი ვით არის, რადგან რა უშლის ხელს რომ ულტიმატუმის სახით ერთი დიდი ბალვანკა რაკეტა დაუშხოილოს, რა ქვია, შეკვეთილს. ბალვანკა რომელიც არაფეთქრებან ფეკალიებით გააცოს, რომ
მადლობა ბოდიში, ძალიან არაკომფორტულად გძნობ თავს, თუ შეიძლება. არა მირჩევნია რომ არ იყოს რაღაცა ზღვარზე არ ვიყოთ მისაღებსა და ანუ გადაცდენილი არ ვიყოთ მაგას, მაგრამ ხო შეკითხვას მაინც ვეცდები, რომ ფორმულირება შევცვალო. ზელენსკის განცხადება იყო, როგორც ახალ ამბებშიც ვახსენეთ, რომ სააკაშვილის მიმართ მობიერება გამოიჩინოს ქართველმა ერმა, ვიცი რა თქვა, შიდა საკითხებს არ ვლაპარაკობ ხოლმე ამ ხრივ, მაგრამ რაღაცნაირად საერთაშორისო ის რომ მივცეთ ასპექტი, თვითონ ამ ზელენსკის აი მანამდე რასაც ვლაპარაკობდით მცდელობამ, რომ შეექმნა ეს იმიჯი დიდწილად წარმატებულმა მცდელობამ, მის სიტყვასაც წონა მოუმატა. ხო, რაღაცას ვამბობს უკვე ზელენსკი მთქვა არის და არა უბრალოდ რა.
ხადია, ბუნებრივია, ეს არ დარჩებოდა უყურადღებოთ არც სხვა ლიდერებს, არ გამორჩებოდათ მათი რადარებიდანაც, რადარებზე დაფიქსირდებოდა თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე არ გამოვრიცხავ რომ განხილულიც იყოს ეს თემა და რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია სხვადასხვა ლიდერებთანაც განიხილავს ზელენსკი ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ის სიქვეყნის მოქალაქეზე არის საუბარი. არ მინდა მართლა გულწრფელად შეფასება გავაკეთო, იმიტომ რომ ამ სმენელზე უფრო მეტად შემიძლია დავამძიმო ეთერი შეფასებებით, რაც მოვისმინე განცხადებებთან დაკავშირებით, რაც მოვისმინე გუშინ, ამიტომ გავივლი ამ თემას, რომ დაუბრუნდეთ იგივე ზელენსკის ასე ვთქვათ მნიშვნელობას, მისი ვიზიტის მნიშვნელობას და რო შევადაროთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც. ზელენსკი მიდის ვაშინგტონში ასეთ ურთულეს პერიოდში, პუტინი კი ორი დღის წინ იმყოფებოდა ბელარუსში, მინსკში, სამი წლის მანძილზე პირველად ჩავიდა ბელარუსში, შეხვდა ლუკაშენკას. ძალიან საინტერესო ფენომენი არის ლუკაშენკას სხვათა შორის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მართლა თავიდან ბოლომდე ჩამოკიდებული არის რეალურად პუტინზე, მისი სიცოცხლე პირადი ბედიღბალი, მას გზავნილიც კი აუგზავნეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ჯანმრთელი და სახსალამათი ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. მიუხედა ის არჩადის თვითონ მოსკოვში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ლუკაშენკა საუბრობს იმაზე, რომ მან შეძლო გაზის ტარიფებზე მოლაპარაკება, რომ შეღავათიანი ფასით მიიღოს ბუნებრივი აირი რუსეთიდან, მან ესე ვთქვა, დაუდასტურა თავისი სრული მხარდამჭერა, ისაუბრეს ერთიან თავდაცვის სივრცეზე, რაღაცა დემონსტრირება მოახდინა იმისა, რომ ბირთული ქობინების მატარებელი თვითფრინავების განლაგება გადაწყვეტილია ბელარუსში, თუ უკვე განლაგებულია ეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ მთავარ თემაზე, რომელზეც არის სულ მუდმივად სპეკულაცია და მოლოდინი, რასაც ითხოს,
თუ ვინმე ცდილობენ, რომ მეორე ფრონტის გახსნაში ჩაითრიონ, ცდილობენ კი არა, აიძულებენ, ერთ-ერთი ქვეყანა მსოფლიოში არის ბელარუსი, რომელსაც ახლა ისაც გასაგები იქნებოდა, მაგრამ ხმების გამძღოლს 300 დღეა უჩიჩხინებენ, რომ იქნება, ბიჭო, შენ შეგვიერთდე და ძალიან არ უნდა ეს.
ნამდვილად, აი ყველა ესე ვთქვათ შესაძლო მანევრს ხმარობს იმისათვის, რომ აი ამ ასეთი პირდაპირ ბოლო ფორმით არ ჩაერთოს. ლუკაშენკა ძალიან კარგად ხვდება, რომ პუტინის როგორც ესე ვთქვათ ლიდერის, როგორც პრეზიდენტის, როგორც და ღიადაც თქვა კიდეც, ძალიან საინტერესო აღსარებითი ჩვენება მისა, რომ მე და ვლადიმერ ვლადიმერიძე ვართ ორი თანა აგრესორი და ყველაზე ტოქსიურები დედამიწაზე, ყველაზე ტოქსიური წყვილი დედამიწაზე. უბრალოდ ჩვენ შორის დავა არის იმაზე, ვინ უფრო მეტი აგრესორია, და ვლადიმერ ვლადიმერიძე იჩემებს, რომ ის უფრო მეტად არის აგრესორი. აკაც აი ძალიან საინტერესო,
ვითომ ხუმრობდა, მაგრამ რა სულიად შეიძლება, რომ ირმის გარშე
სახეს რო დავაკვირდეს ხათაშორის, არც ისე თანა გაგებით მოეკიდა ამ მათი ხმის საუბრების გაზიარებას. ეს ერთი. და მეორე, ლუკაშენკომ იცის, რომ მას არაცდება პასუხისგებლობა მსოფლიო თანამეგობრობის წინაშე, ტრიბუნალის წინაშე არაცდება, მაგრამ ის მთელი ძალით შეეცდება გამოიყენოს ის არგუმენტი, რომ მან არ ჩართო ბელარუსი ხალხი, ბელარუსი შეარაღებული ძალები ამ ბრძოლაში, არ გაახსნევინა მეორე ფრონტი, არ გაახსნევინებთ, ნამდვილად არ გაახსნევინა მეორე ფრონტი, ის შეეცდება შეიმსუბუქოს ეს. და რაც ყველაზე მთავარია, ობიექტურად რომ თქვათ, ლუკაშენკას აქვს ერთი ძალიან სერიოზული არგუმენტი. ეს არმია, რომელიც ქაღალდზე, როგორც რუსეთი იყო ქაღალდზე, მითიური მეორე მსოფლიო არმია, ისი არის ქაღალდზე, შეიძლება რიცხოვნება ამ ბელარუსული არმიის. და რეალური მზაობა, ამ ეთერში ნინოსტანაც მითქავს ხოლმე, რომ ექსპერტები საუბრობენ 10-15,000 კაცზე, რომელიც საბოლოო ჯამში უკრაინაში ამინცვეს შექმნის, მაგრამ კიდევ უფრო გაამწვავებს და გაამძაფრებს თვითონ ბელარუსში ვითარებას. და ამ 10-15,000 ადამიანიდანაც მოკლულების ახლობლების პროტესტი გაიზრდება, ტყვეები ტყვეება ჩაბარდებიან, და ბევრმა შეიძლება ავტომატით შემოატრიალოს ბელარუსული ლეგიონის სახელით რუსეთის,
რომლებიც უკვე ბევრნი იბრძვიან,
ბევრნი არიან.
თან მართალი ხარ, რომ ერთი თვითონ რუსებსაც, პუტინსაც, კრემლსაც ძალიან უჭირს, რომ მიყიდოს ბრჭყალებში ეს ომი რუსებს, იმიტომ რომ რაღაცა რატო ვიბრძვით, იმიტომ რომ კიევში ნაცისტები არიან. აბსურდია, მაგრამ რუსების ნაწილისთვის შეიძლება პასუხი იყოს, რომ თუ კიევში ნაცისტები არიან, უნდა წავიდეთ ვებრძოლოთ. მინსკისთვის, რომც დაიჯეროს ბელარუსმა, რომ კიევში ნაცისტები არიან, პასუხი არის, რომ ჩვენ რა გავაკეთოთ,
ანუ
ჩვენ რა იქ ის რუსები იმპერიალისტები არიან, ხა ბელარუსების უკრაინელებიც მები არიან, რუსები ზევიდან ქვევით უყურებენ უკრაინელებს, ბელარუსები არა, რამდენადაც მე ვიცი, ნუ ერთი ხალხია, რომელიც
რუსები ზევიდან ქვევით უყურებენ ბელარუსებსაც. და არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, საერთოდ ყველას არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორიც, არ ვიცი რამდენად ეს ასე მოხდება, რამდენად დადასტურებულია ეს, მაგრამ ყველა ექსპერტი ამბობს, რომ ბელარუსის ჩართვის შემთხვევაში პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იქნება პოლონეთის ჩართვაც ამ, ესე ვთქვათ, კონვენციურ ბრძოლაში, ჩვეულებრივი შეარაღების გულისხმობ ამ ბრძოლაში, რაც საბოლოო ჯამში რეალურად შეიძლება მართლა მივიდეს ნატო-რუსეთის დაპირისპირებამდე. იმას, რასაც აი შე რასაც საუბრობდი, პროპაგანდისტული არხები, რაზეც ეხლა ცდილობენ აი ამ გაწელვის და გაჭიანურების და სირთულეების შემდეგ, რომ ეს ხომ მხოლოდ უკრაინა არ არის, უკრაინის შეარაღებულ ძალებსაც აქებენ, ადიდებენ, ზალუჟნის საოცარ ფენომენალური ნიჭის პატრონ მთავარსარდლად მოიხსენიებენ და ამბობენ, რომ სინამდვილეში უკვე მიდის ომი ნატოსა და რუსეთს შორის. ამერიკელმა კონგრესმენმა კიზინგერმა განაცხადა, ვთქვა, შორის ის მართა იმ ანეკდოტის გაგრძელება, რომელიც ზელენსკი მას მოყვადა, ეხლა ძალიან პოპულარულია, რომ ნატო ჯერ არ ჩართულა, რომ ნატო რო ჩართული იყოს, მართლა სამ დღეში დამთავრდებოდა ეს ომიო, კინზინგერმა თქვა, რუსეთის დამარცხება განადგურებით. უბრალოდ ეს არავის არ ჭირდება, არავის არ აწყობს, არავის არ უნდა, იმიტომ რომ მაშინ მასშტაბები ძალიან სერიოზულია.
აგერ უკვე 300 დღეა აჩვენებენ, რომ ჩვენ არ ვართ ჩართულები და ის რუსები მას ამბობენ და მისი მხარდამჭერები, რომ ნატო აომებს უკრაინას. ერთი მსმენელიც ჩართოთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გესმენთ.
დიმამშრობისად გამარჯობა.
დიმამშრობისთან.
ხო, ეხლა როდ თუ არ გამიშევთ, უცბად მოვჩები რა.
და თუ არაფერს გასათიშნარი თქვით, ბოლომდე გაცლით ლაბარაკს.
სულაც ყოფილია, რომ ქართველი კაც მამაკაცი ასე სიყვარულით საუბრობს სერეცკიზე და ერთი მახსოვს ზელკადებს აჩერებენ სტალინზე, რომ იყო შეყვარებულები ადამიანები რა. და ეხლა არ დავამბრავლოთ პრორუსობა ყოფილი აფხაზეთის ომის ვეტერანი ვარ და
აქო ჩაგერებით, რომ როცა იტყვიან, რომ პრორუსობა არ დავამბრავლოთ, მე რამე როგორ წესი პრორუსულს ამბობენ და გააგრძელეთ გაცლით.
არა, თქვენ ეხლა რას ფიქრობთ, მაგი არ არის საინტერესოა რა. მე თვითონ ხო ვიცი რა არ ვარა რა. იმიტომ რომ აფხაზეთის ომის მონაწილე ვარ და ორჯერ ვარ დაჭრილი. ეხლა ბატონი პლასებით არმიის მსვლია იქ სამუშაო ისი ადამიანია საერთოებში და დიპლომატიაში. საუბედურო საბედნიეროდ ეს ხო არის რა. უბრალოდ მაინტერესებს, აი მინდა რომ პრეზიდენტს კითხო რა. როგორც სპეციალისტ, როგორც პროფესიონალს. ეხლა მართლა გონია რომ ეს რუსი, აი მართლა ფაშისტი ადამიანი, როდესაც მენტალიტეტი სხვა არ გააჩნია, ხო? რა ეს ეხლა ტანკები და იმიები დაამთავრებს 50 წაგებს? ეს ერთი შეკითხვა რა. და აი ბოლოს ამინდა იცი რომ თქვა სადაც უნეცრება ხმაურობს იქ ინტელექტიო ჩუნად არის რა და არ მინდა რომ ბატონი გასულიეს პარტიებს ცენ და რაღაც უფრო რეალურად და უფრო სერიოზულად თუ ილაპარაკოს არა თუ რა ჩვენ გვინდა რა.
კაი, მადლობა, კარგი კარგი მოწოდება არის, ბუკა თუ შეიძლება სერიოზულად ილაპარაკე და უმეცრებას ნუ გამოგვახმაურებ თუ რა ვიცი რა თქვი, მაგრამ ეს ნარატივი მნიშვნელოვანია რაც თქვა ჩვენმა მსმენელმა თქვა ეხა, მაგრამ უცხოეთის ლიდერები და მათი წარმომადგენლებიც, ან ექსპერტები უფრო ლიდერების მხრიდან ბოლო დროს აღარ გამიგია, რომლებიც აი ამ მესიჯებს აპარებენ, რომ რაღაც დროს მორჩეს ეს ამბავი და უკრაინას უყურებენ, არა რუსეთს, რომ აი ხოიცი რომ უნდა დამთავრდეს და რა წადით მოლაპარაკებაზე ეხა რუსეთთან, უკრაინა ამბობს, რომ რაზე დავილაპარაკოთ, ანუ ყირიმს ავიღებთ 2023-ში და მერე დავილაპარაკებით. მაგრამ რაც სმელმა თქვა, არის თქვა რაც იმპლიციტური მუქარა, რომ ხოიცით, რომ რუსეთი ასე არ მორჩება, ბირთული არაღი აქვს და ოღონდ აი და მე რა უნდა მოხდეს, მანდ ვერ მივდივარ.
ხო, საინტერესო არის ეს, უბრალოდ ორ კომენტარს გავაკეთებ. პატივცემ აფხაზეთში ბრძოლას, ყველა აფხაზეთში მებრძოლ ადამიანს, ვინც იბრძოლა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისთვის, მათ შორის ამ ბატონის ბრძოლასაც, თუ ეს მართლა ისეა, უბრალოდ მოუწოდებ, ნუ დააკნინებს დიპლომატების ბრძოლას, რომელსაც თავისი ფრონტის ხაზი აქვს, არა ნაკლებ მნიშვნელოვანი საქართველოს მომავლისთვის. ეს ერთი. მეორე, არსებობს მუდმივი ეროვნული ინტერესები და არ არსებობს მუდმივი მეგობრები, ჩემი გამონათქვამი არ არის, ინის ბისმარკის ნათქვამია ის, თუ არ ვცდები, და მინდა გითხრათ, რომ ხთოვანებას იმ გმირობის მიმართ, რომელსაც ამღავნებს და დემონსტრირებას ახდენს ზელენსკი, ჩემი უფლება არის, რომ გამოხატო, უბრალოდ სიყვარული ცოტა სხვა რამეა, მე სხვანაირად მესმის სიყვარული, ალბათ თქვენ სხვანაირად და სტალინის მით უმეტეს, არ ვიცი რატომ მოიყვანეთ ეს პარალელი. რაც შეეხება ომის დასრულებას, ამაზე ბუნებრივია საუბრობს ყველა, როდის და როგორ შეიძლება, ცოტა ხნის წინ რონდელის ფანჩის ქონდა ძალიან საინტერესო ვებინარი სხვათა შორის და მინდა გითხრათ, რომ სხვანაირად ვერ დაასრულებს და გეტყვით რატო. ჩინეთის პრეზიდენტი ამხელა ჩინეთის ამხელა შეიარაღების ამხელა სისტემის თავკაცი სი ძინპინი ღიად საუბრობს იმაზე რომ ვერავინ და ვერ გამოიყენებს ბირთულ იარაღს მათ შორის უკრაინის ტერიტორიაზე ინდოეთი რომელიც მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის ენერგომატარებლების შესყიდვის კუთხით ასევე საყვედურებს გამოთქვამს და ეს ჩვენ თავად პუტინის საჯარო კომენტარებიდანაც მოვისმინეთ რომ ინდოეთის და ჩინეთის განსაკუთრებით ჩინეთის პრეზიდენტის მიმართ რომ ვიცი თქვენი შეშფოთებების შესახებ ვიცი რომ გაქვთ კითხვები და მე შევეცდები რომ ყველა ამ კითხვას პასუხი გავცე ასე რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე დიდ ბრიტანეთზე საფრანგეთზე ანუ დემოკრატიულ ბირთულ სახელმწიფოებზე კიდევ უფრო მეტად და შევთანხმდებით ამაზე ბუნებრივია წონა აქვს იმას რომ ჩინეთის პრეზიდენტის რეალურად ლუკაშენკა არის ჩამოკიდებული პუტინზე სი ძინპინზე ასეთივე პროპორციულობით არის ჩამოკიდებული თავად პუტინის ყველა თვალსაზრისით შემიძლია გითხრათ და საბოლოო ჯამში ამ თვალსაზრისით ჩინეთის ლიდერის სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბირთული იარაღი არ და ვერ გამოიყენება ამაზე თამამად შეიძლება საუბარი. ამიტომ ბრძოლა გაგრძელდება და დასრულდება კონვენციური შეარაღების ბრძოლით. პუტინმა შეიძლება ეს ბრძოლა ვერ დაასრულოს, ამაზე შეიძლება შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ მას წინა აქვს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული მარცხები, კეთილი ნების გამოვლინება, მაგალითად ჭყალებში კეთილი ნების ზაპოროჟიედან, მაგალითად იგივე ლუჰანსკის მიმართულებიდან სვატო კრემენაში როგორც განვითარდება მოვლენები იმის და მიხედვით და შესაბამისად მორიგი ხერსონი მორიგი იზიუმი მორიგი ლიმანი მორიგი ხარკოვის გათავისუფლება და ეს ბლიცკრიგები პუტინისთვის საბოლოო ჯამში მომაკვდინებელი იქნება ვინ დაასრულებს აი ეს ნამდვილად მილიონ დოლარიანი შეკითხვა იმიტომ რომ არის ვერსია რომ შეიძლება ის ჩანაცვლდეს კიდევ უფრო მეტად უარესი ამ ჩეკისტურ კაგებეშნიკური მაფიის ნაწილიდან საუბარი არის პატრუშევზე ან პატრუშევის შვილზე რომელიც ახლა ერთ-ერთი დარგის მინისტრი არის რაც ფაქტიურად ნიშნავს რომ ეს ჩეკისტური მაფია ინარჩუნებს ძალაუფლებას ან ჩანაცვლდეს ტექნოკრატით რომელიც ასე ხრუშოვის მსგავსად მოიწევს სესიას ყრილობას და იტყვის დაგმობს იმას რაც გაკეთდა მანამდე და რეალურად შეეცდება ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ურთიერთობები უკრაინასთანაც დასავლეთთანაც უბრალოდ ამ კაპიტულაციას მერე დაჭირდება ძალიან სერიოზული პოზიციონირება დასავლეთის მხრიდან რუსეთის ჩამოშლა არ ჩამოშლასთან და შიგნით შიდა დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას შეიძლება უმართავი პროცესები მოყვეს რეალურად. ამიტომ ეს ძალიან ბუნდოვანია. მე უბრალოდ ჩემს მოსაზრებებს გამოთქვა, ანალიზს ვაკეთებ იმის საფუძველზე, რასაც კითხულობ და რასაც ნახულობ, რა ვიცი.
აი მიმდინარე საკითხს რა შეეხება, ვიდრე სხვა დიდი დამარცხებები იქნება რუსეთის მხრიდან, გამარჯვებები. ეხა არის ნოც იანვარი თებერვალი როგორც წესი არ ითვლება ხოლმე რომ აქტიური სამხედრო მოქმედებების დრო არის პატარ-პატარა
შეხვედრებს მაღალი რანგის სამხედროებს
მაგრამ ამ დროს თქვა უკრაინას ჭირდება პატარ-პატარა გამარჯვებები რომელიც შეიძლება სამხედრო არ იყოს იზუმი ვერ დაიბრუნოს მაგრამ ბუში რაც ნახეთ ეგ იყო პიარ გამარჯვებად შეიძლება ისეთივე და კიდევ უფრო გამანადგურებელი იყოს ვიდრე სამხედრო პატარა გამარჯვება იმიტომ რომ რუსეთი არ არის ჩრდილოეთი კორეა კი ძალიან დიდი არის იქ ტრადიციული საინფორმაციო საშუალებების როლი მაგრამ ტელეგრამი აქვს ხალხს ანუ რაც არ უნდა გადაუკეტო შეუძლია სხვა არხებზე შესვლა ნახვა რა ხდება და ყოველი ესეთი პატარა რაღაცა კიდევ ერთხელ არყევს
ძალიან საინტერესოა მაგ თვალსაზრისით სხვათა შორის რომ აი ამ პატარ-პატარა გამარჯვებებშიც საბოლოო ჯამში სამხედრო ექსპერტები უფრო კარგად ამბობენ, ზუსტად ამბობენ და ზედმიწევნით სიზუსტით ამბობენ, ბახმუტის სტრატეგიული მნიშვნელობა რეალურად მას მერე, რაც ესეთი მნიშვნელოვანი გამარჯვებები მოიპოვა, უკრაინამ სტრატეგიული მნიშვნელობა დაიკარგა. როგორც აი კვანძის, რომლის მეშვეობითაც იარაღის მიწოდება და მომარაგება ხდება უკრაინის შეარაღებული ძალების და ასე შემდეგ. ეს არის რეალურად პრიგოჟინის, ვაგნერის პირობა დადებული და სიკვდილსიცოცხლის საკითხიც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ აი ეს ბახმუტი აუცილებლად ჩააბარონ რამე დათქმულ დროს პუტინს, იმიტომ პუტინსაც ჭირდება. თუმცა რუსის სამხედრო ბლოგერებიც და რუსის სამხედრო კორესპონდენტებიც უკვე კონკრეტულ სოფლებთან მიმართებით, მაგალითად ავდეევკასთან მიმართებით ამბობენ, რომ არღის ეს ამდენ მსხვერპლად, ამდენ მათ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ შეწყდება რაღაცა ესეთი ძველი საბჭოთა სტილის მასიური ხორცაკეპ მანქანაზე ამ ცოცხალი ძალის გაშვება.
და ის იგულისთვის უკვე რომ გაუგება, რომ მორალური გამარჯვება სიმბოლურად.
რამდენადაც მე ვიცი ბოდიშის, კი, რამდენადაც მე ვიცი გენერალიტეტიც იგივეს ამტკიცებს, ეს ნაწილი ამ ბლოგერების ახმიანებს, მათაც თავისი პროპაგანდისტული ომი აქვს. პრიგოჟინის გეგმებს და სურვილებს ნაწილი კი სამხედრო გენერალიტეტის და აქ არის სერიოზული დაპირისპირება, იმიტომ რომ სხვერპლიც დიდია, პოლიტიკური ზიანიც ძალიან დიდია, მართლაც შენი თქმის არ იყოს ბახმუტთან დაკავშირებით. ეხლა ამ ბახმუტი, ალექსეევკა, მთელი ეს ავდეევკა, ბილოჰირევკა და ეს მთელი ოპიტნოე და მთელი სოფელ შევისწავლეთ ჩვენს უკრაინელებმა.
ამაზე ვერ ამოწყდეთ სალაპარაკო, დრო გაგვიჭირდეთ და კიდე გვექნება სამწუხაროდ სალაპარაკო. ერთი სული მაქვს, რომ ბონდელის რადარში ვილაპარაკოთ ხოლმე სხვა ქვეყნებზე, მაგრამ ჯერ არ მომაგის დრო.
მე ვიყავი მზად, რომ მეგონა სხვა თემები დაიწყებდი, მაგრამ სამწუხაროდ არა.
კაი, მადლობა და დროებით.
Perfect one. listen to a mentor, a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey. Bye.